Davamlı zonal sentrifuga, FEDECO tarafından biyoteknoloji sahada istehsal olunan başka bir sentrifugadır. Bu cihaz əczaçılıq istehsalı sahələrində strateji funksiyaya malik olan ən qabaqcıl və mürəkkəb sənaye sentrifugalarından biridir. Bu cihazda istifadə olunan texnologiya materialların vakum mühitində fırlanan mühərrikə davamlı olaraq vurulmasına imkan verir. Fasiləsiz zonal sentrifuga virus, meningit, hepatit B, quduzluq və qripə qarşı peyvənlərin istehsalında geniş istifadə edilmişdir və digər sentrifugalarla müqayisədə onun aşkar üstünlüyü istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılması və məhsullarlığının artırılması və əczaçılıq xətlərində istehsal gücü onun imkanlarıdır. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti qlobal istehsal verilişi yayımlanır. Bu verilişdə biz İranda elm təməli şirkətlərdən birini təqdim edirik. Bu şirkətin adı Əndişə Sazanı Salamatı Parsiyan yaxud FEDECO-dur. Rockcore Centrifug, FEDECO şirkətində neft sahəsində istehsal olunan sentrifugalardan biridir. Kapilyarlıq neft lay suxurlarının ən mühüm xüsusiyyətlərindən biridir. Bu cihaz qaya və lay mayesinin xassələrini öyrənmək üçün yuxarı neft sənayesinin laboratoriya işlərində istifadə olunur. FEDECO tərəfindən istehsal olunan dekanter sentrifuqa əczaçılıq, qida və neft sənayesində geniş istifadə olunan ayrıcı avadanlıqlardan biridir. Bu cihaz bərk maddələri mayelərdən ayırmaq və ya saatda 1-10 ton həcmində müxtəlif mayelərin iki fazasını ayırmaq qabiliyyətinə malikdir. Dekanter sentrifuqası tam məhsullar karakterə malikdir və mayenin təmizlənməsi üçün və ya neft qaz sənayesi qazma qurğularının yanında istifadə olunur. Bu maşının mühərrikinin fırlanma sürəti 3000 RPM-ə qədərdir və onun xarakterik xüsusiyyəti istehsal xətlərində maşının fasiləsiz ayrılması imkanıdır. Korroziyadan qorunmaq üçün bu maşında mərkəzi mühərrikin kənarlarında Wolfram karbid bıçaqları istifadə olunur. Əhalisinin artması qida istehsalında ehtiyacı artırdığından və nəticədə qida sənayesinin genişlənməsi və böyüməsi, qida sənayesində bir çox problemlər yarandığından, ənənəvi qida emalı və istehsal sistemlərindəki problemlər, məsələn, yüksək işçi qüvvəsi xərcləri, məhdud istehsal gücü və davamlı olmayan istehsal sistemlərinin səmərəsizliyi, davamlı yuyulma ehtiyacı və ənənəvi ayırma usullarının səmərəsizliyi, istehsal texnologiyasındakı dəyişikliklərin nəticəsi bu məhsulun emalında davamlı istehsal və ayırma sistemlərinə çevrildiyinə səbəb olubdur. Buna görə də dekanter sentrifugaları, disk yığını sentrifugaları və boru tipli sentrifugalar kimi yüksək səmərəli davamlı axın sentrifugalarının istehsalı və istifadəsi bu ehtiyacları həll etdi. Dekanter sentrifugasında və separatorlarda təkmil idarə etmə sisteminin olması bu cihazın avtomatik işlənməsini təmin edir və cihazı mərkəzi idarə etmə otağından idarə etməklə operatora birbaşa nəzarət ehtiyacı aradan qaldırılır. Bu cihazın qapalı dizayn sistemi və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemi operator və texniki xidmət personalı üçün tam təhlükəsiz mühitdə işləmə imkanı verir. Həmçinin, optimal dizayn sayəsində bu qurğular ənənəvi istehsal və filtrasiya sistemləri ilə müqayisədə daha az yer tutur. Qabaqcıl dizayn yüksək istehsal gücü və aşınmaya qarşı yüksək müqaviməti sayəsində boru şəkilli dekanter və disk yığını kimi davamlı axın sentrifuqalarının istifadəsi istehsal xətlərinin optimal işləməsinə və qida sənayesi istehsal dəstlərinin maksimum məhsuldarlığına səbəb olur. Maye yağların emalı və ayrılması, bütün növçkilərin və şirələrin emalı, mayelərin aydınlaşdırılması və təmizlənməsi, süd və süd məhsullarının emalı, qida sənayesində sentrifuqaların tətbiqi sahələrindəndir. Disk, istak, sentrifuju, əczaçılıq, tip, qida, neft emalı, süd və neft sənayesi kimi müxtəlif sənayelərdə istifadə olunan ən çox ayırma avadanlıqlarından biridir. Təmizləyici tipdə cihaz maye və bərk fazanı ayıra bilər. Separator tipində isə 3 fazanı ayıra bilər. Yüngül maye, ağır maye və bərk maye ayırmaq gücünə malikdir ki, bu da bu şirkətin ən əsas məhsullarından biridir. Verilişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisi cənab Muhammed Rıza Rəhimi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmazadə. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Bugün də bizi müşahidə etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun dostlar.
aztabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
İran'da saat 20'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran İslam Respublikası Ordusu Başkomandanı ordunun en yaxşı vəziyyətdə olduğunu deyir. Avropa şirkəti İranlı ağır xəstəlikli uşaqlara sarğı satmaqdan imtina edir. Avropa İttifaqı Ukraynaya əlavə 1 milyard avro maliyyə yardım ayırıb. Sabah İstanbulda Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və BMT heyətləri taxıl daşınmasını müzakirə edəcəklər. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun başkomandanı təkid etdi. İran ordusu hər zamankindən daha yaxşı və daha hazır şəraitdədir. General Mayor Seyid Abdurrahim Musavi bugün məhkəmə hakimiyyətinin Sədri Qulam Hüseyin Muhseniye Ejreinin ordunun komandanlıq və mərkəzi qərargah fakültəsindən baxış keçirərkən dedi. Ali başkomandanlıq, ordu İslam dəyərlərindən ibarət bir sərgidir ki, onu ələ alıb və hər kəsə göstərmək olar deməsi, şəhidlərin qanının təqdimi, qazilərin şücaəti və on minlərcə ordu qüvvəsinin fədakarlıqları nəticəsidir. Ordunun başkomandanı açıqladı, bugün ordu hər zamankindən daha hazır və daha yaxşı şəraitdə Ali Başkomandanlıq fərmanına qulaq asır ki, iradə etdikləri yerdə əməl meydanına daxil olsun.
İsveçin tip təyinatlı məhsullar istehsal edən şirkəti Epidermolysis bullosa, yaxud kəpənək xəstəliyi olan İranlı uşaqlara bintilər satmaqdan imtina etməyə davam edir. Pars Today xəbər verir ki, bu barədə İranın İsveçdəki səfiri Əhməd Məsumifər bəyan edib. O qeyd edib ki, həmin şirkət ABŞ-ın sərt sanksiyaları bəhanəsi ilə bu sarğıları İrana satmır. Bu xəstəliyi olanlar, xüsusilə də uşaqlar hər gün insan hüququ müdafiəçilərinin gözləri önündə əziyyət çəkir və ölür. Məgər bu uşaqların hüquqlarının köbutcasına pozulması və insanlıq əleyhinə cinayət deyil, deyə İranlı diplomat vurğulayıb. Xatırladaq ki, BMT rəsmisi Alen Dohan İrana qarşı tətbiq edilən bir tərəfli sanksiyaların mənfi təsirləri barədə danışarkən bildirib ki, İrana qarşı qəbul etdirilmiş tədbirlər yaxud sanksiyalar insan haqlarının pozulmasıdır. Qeyd edək ki, bu nadir dəri xəstəliyi ağır bir xəstəlikdir, həyat üçün təhlükəlidir. Bu xəstəlik dəridə olduqca ağrılı yaralara səbəb olur, onların dəriləri kəpənək qanadı kimi çox incə kövrək olduğu üçün onlara kəpənək uşaqları deyirlər.
Gürcüstanın Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının 4 bələdiyyədə dövlət vəzifələri tutan 4 üzvü istifa verib. Report xəbər verir ki, Lagodexi, Çiyatora, Tercula və Axaltsixə bələdiyyələrinin yerli hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri partiya sıralarını tərk ediblər. Onlar partiya ilə yanaşı tutduqları vəzifələrindən də istifa verdiklərini elan ediblər. Onlar bununla Gürcü arzusunun sıralarını bu yaxınlarda tərk etmiş və Qərbi Gürcüstanı müharibəyə cəlb etməkdə cəhddə günahlandıran Suzar Sobari, Mikhail Kavelavişvili və Dimitri Xonda ziyadə səklərini ifadə ediblər.
Avropa İttifaqı Şurası Ukraynaya əlavə 1 milyard avro makro maliyyə yardımı ayırıb. Reuters Avropa İttifaqı Şurasının saytına istinadən xəbər verir ki, müvafiq qərar bugün qəbul edilib. Bu ilin əvvəlində ayrılmış 1 milyard 200 milyon avroluq makro maliyyə yardımı ilə birgə müharibənin başlanmasından bəri Avropa İttifaqından Ukraynaya ümumi Makron maliyyə dəstəyi indi 2 milyard avroya çatır. Yaxın aylarda daha da artacağı gözlənilir. Avropa İttifaqı Şurasının mətbuat xidməti bildirib. Qeyd olunur ki, bugün qəbul edilən maliyyə yardımı Ukraynanın təcili maliyyə ehtiyaclarını ödəmək məqsədi daşıyır. Bu maliyyə dəstəyi yüksək güzəşli uzun müddətli kredit formasında olacaqdır. Onun müddəti bir il olacaq, bir və ya bir neçə tranşıda ödəniləcək. Maliyyə yardımının verilməsi Ukrayna hakimiyyəti ilə anlaşma memorandumu razılaşdırıldıqdan sonra baş tutacaq.
Artıq OPEC-in iyul və avqost aylarında neft hasilatını artırmaq baxımından əhəmiyyətli addım atdığını gördük. Bu, müsbət addım idi. Biz bunu alqışladıq. Amerikan Səsi Radiosu xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Jake Sullivan deyib. Hazırda deyəcək bir şey yoxdur, çünki bu cür müzakirələr bağlı qapılar arxasında aparılmalıdır. Ancaq inanırıq ki, atılacaq əlavə addımlar üçün imkanlar var. Bunun necə olacağını görəcəyik, deyə Sullivan qeyd edib.
Sabah İstanbulda Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və BMT heyətləri taxıl daşınmasını müzakirə edəcək. İstanbulda Türkiyə, Rusiya Federasiyası və Ukrayna Müdafiə Nazirliklərinin hərbi heyətləri ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndə heyətlərinin arasında görüş olacaq. APA-nın İstanbul müxbirinin verdiyi xəbərə görə, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. O qeyd edib ki, heyətlər Ukrayna limanlarında gözləyən taxılın dəniz yolu ilə beynəlxalq bazarlara təhlükəsiz daşınması üçün danışıqlar aparacaq.
Türkiyə xüsusi nümayəndələr arasında növbəti görüşün Ankara və ya İrəvanda keçirilməsi ilə bağlı təklif verib. Bu barədə RİA Novosti Ankaradakı mənbəyə istinadla məlumat yayıb. Əgər söhbət iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasından gedirsə, danışıqların üçüncü dövlətin iştirakı olmadan baş tutması məntiqli olardı deyə mənbə bildirib. Mənbə qeyd edib ki, biz Ankara və ya İrəvanda görüş keçirməyi təklif etmişik, amma hələlik cavab almamışıq. Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına maneələrdən biri də erməni diasporunun təzyiqidir. Bəzi hallarda proses sabotaj edilir. Amma ümid edirik ki, normallaşma prosesi davam edəcək.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İraqda Fəth Koalisiyasının üzvü yaxın gələcəkdə Riyadda keçiləcək sessiyanın təhlükəli nəticələri haqda xəbərdarlıq edərək deyib ki, bu sessiyanın məqsədi Qərbi Asiyada fitnə yaratmaqdır. Əl-Məlumə Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatına görə Məhəmməd Təmimi bugün çərşənbə axşamı günü bir çıxışda deyib ki, Amerikanın iş mexanizmi Qərbi Asiyada anarxiya yaratmaqdır ki, bu ölkənin ali mənfəətləri xidmətində Tel-Aviv təhlükəsizliyini zəmanət etmək olsun. Son yarım əsr ərzində Qərbi Asiya məntəqəsi dəyişikliklərinin sadə gözdən keçirməsi Amerikanın bu məntəqəyə olan xüsusi diqqətini aşkar edir. Əl-Fəth Koalisiyasının üzvü açıqlayır ki, Ər-Riyad sessiyası İsrail təhlükəsinin birbaşa təzmini və bu rejimlə əlaqələri adiləşdirilməsini genişləndirmək üçün Fars Körfəz aşiyasındakı ölkələrin xəzinələrini qarət etmək yolu ilə Qərbi Asiyada anarxiyanı canlandırmaqdır.
Koronavirus pandemiyasının bitməsi üçün uzun müddət gərəkdir. Reuters xəbər verir ki, bu sözlər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Tedros Adhanom Ghebreyesus deyib. Virusun yeni dalğaları COVID-19'un sonunun uzaqda olduğunu göstərir. Virus bizi sıxışdırarkən biz onun qarşısını almalıyıq deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri bildirib.
İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, iyul ayının 13-ü Zilhəccə ayının 13-ündə səhər çağı şəhər vaxtı saat 3:38 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:21 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:46 dəqiqədə günorta və saat 20:27 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz, Allahın amanında.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük sizləri. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizdə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqçı söhbətimizin ardı olaraq İranlı Arif Xacı Abdullahi Ənsarinin haqqında sizə artıq məlumat vermək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Əzizlər, qabaqı söhbətimizdə dedik ki, Əbu İsmail Əbdullah ibn Mənsuri Ənsari 396-cı hicri qəməri ilində Tus ətrafında yerləşən Kohandizdə dünyaya gəldi. Həmçinin dedik ki, 5-ci və 6-cı hicri qəməri əsrlərində Xurasan elm və İslami sufilik ocağı idi və mühüm kitabxanalara yiyələnirdi. Sufi şeyxləri İraq və Maveraun nəhridən Xurasanın rövnəqli şəhərlərinə üz gətirirdilər. Xurasan irfanının əsas usulları şəriət və təriqəti birləşmək və azğınlıqlar, habelə bidətlərlə mübarizə aparmağa əsaslanırdı. Xacı Abdullah Ənsarinin Xurasanın irfanı məktəbinə ən əhəmiyyətli təsiri təriqət mənzilləri və irfani seyri suluk məqamlarını dərəcə bəndi etməsi idi. Bu dərəcəbəndlik təkcə batini özəlliklərə yox, bəlkə yaşayışın adət-ənəlləri və əxlaqiyyatla da ilgili idi. Ola bilsin ki, hər sufi şəxs yaşayışla bağlılığını qoruduğu halda seyri suluka uğrasın və təriqətlə şəriəti birləşdirsin. Hacı Abdullah Ənsarinin irfanı şəriətlə qarışmışdı. O, həqiqəti şəriət yolu ilə axtarırdı və şagirdlərinə bunu da öyrədirdi. Onun din usulları və fərqlərinə həssaslığı və təəssübü var idi. Təzkirələrdə yazılıb ki, o daima hamını yaxşı işlərə dəvət edib pis işlərdən çəkindirirdi. Xacı Abdullah şəriət hökmünə əməl etməyi seyri sulukun əsas şərti və təməli bilir və din əmrlərini səhl sayan sufilərlə mübarizə edir. O, bu məsələni özünün gözəl və ahəngdar nəsri ilə belə bəyan edir. Mərifəti ifşa etmək dəlilikdir, kəramatı satmaq yüngüllükdür. Düz olmaq baş ucalıqdır, sufiliyə əl aparmaq da kafirlikdir. O, sufilik və onun usullarını sübut etdirməkdə ağıl və burhandan uzaq gəzirdi və həqiqəti sübut etdirmək üçün dəlil və kəlama inanmayırdı. O, Qurani məcidi möminlərin təkcə dəlil və mürşidi hesab edirdi. Hacı Abdullah Ənsari müsəccə ya ahəngdar nəsri yazmaqda qabaqcıl idi. Ədəbiyyat tarixini yazanlar bu inamdadırlar ki, o nəsr arasında mövzu ilə bağlı şeirləri gətirməyi rəvadlaşdırdı və ondan sonra Sədi Şirazi bu məsələni kəmala çatdırdı. Xacə Abdullahın əsərləri haqda tədqiqat aparan Fransalı tədqiqatçı Herman Ote bu inamdadır ki, qəzəl və rubai ilə qarışmış Xacə Abdullahın nəsri sufilik şeirləri və öyüdlər üçün başlanğıc olaraq gerçəkdən farsça irfani şeirin başlayanı olan böyük sənayiyə yol açdı. Zahirdə belə nəzərə gəlir ki, Xacə Abdullah bu şivəni ərəb mədəniyyətindən təqlid edib. Ustad Məhəmməd Təqi Bahar nəsr səhbşünaslığında belə inanır ki, Xacə Abdullah Ənsari gətirdiyi səclər bir nu şeiridir. Xacə Abdullah Ənsari şeir də deyirdi, ancaq onun şeirlərindən indi heç nə əldə yoxdur. Onun şeirləri haqda təkcə münacatının şeirləri üzündən qəzavət etmək olar. Tədqiqatçılardan bəzisi bu şeirlərin əsl olması haqda da şübhəlidirlər. Nə isə Xacə Abdullah Ənsari demişkən, uşaqlıqdan şeir yazmaq talantına malik imiş. Xacə Abdullah Ənsarinin nəzm şeirləri haqda heç nə əldə olmasa da, onun ara sıra şeirlərindən yazdığı şeirləri haqda qəzavət etmək olar. Xacə incəsənət baxımından şeirlə qarışmış müsəccə və ahəngdar nəsri yazmaqda məşhurdur. Elmi baxımdan da onun əsas şəxsiyyəti nəqli elmlər, xüsusilə hədis haqda şöhrət qazanmasıdır. Gerçi Xacə Abdullah Ənsari şeir yazmaqda özü ilə çağdaş olan böyük şairlərlə bərabərliyə edə bilməz, ancaq bütün tədqiqatçılar bu məsələ ilə bağlı birgə fikirləşirlər ki, onun şeirləri xüsusi kədərə malikdir ki, hər oxucunun ruhuna təsir qoyub onu uçuşa vadar edir. Xacə Abdullah Ənsarinin incəsənət sahəsində adı və şöhrəti münacatına görədir və bu münacat müsəccə, demək ahəngdar nəsr formasında yazılıb. Sufilikdə onun əhəmiyyətli əsəri Mənazil-us-Sairin kitabdır ki, 475-ci Hicri qəməri ilində ərəb dilində yazılıb və onda həqiqətə çatmaq usulları, habelə seyri sulukun yüzlü mənzilləri şərh edilib. 448-ci miladi ilində farsça yazılmış 100 meydan risaləsi gerçəkdən Mənazil-us-Sairinin müqəddəməsi hesab edilə bilər. Zəmul Kəlam onun başqa kitabıdır ki, ərəb dilində yazılıb. Bu kitab kəlam elmi və mötəzilə habilə əşərilərin fikirlərinin xilafınadır. Xacə Neyşaburda onlarla qarşılaşdığı ilə eyni zamanda bu kitabı yazıb. Qeydlərə görə bu kitabı yazmasına və əqli elmlər, fəlsəfə və kəlam elmi ilə müxalifət etməsinə görə Neyşaburda elə çox qala bilməyib və o yurdun alimlərinin müxalifəti ilə üzbəyüz olaraq bu şəhəri tərk edib. Hörmətli dinləyicilər, siz İran Fəxrləri Dünya İrsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir. Hörmətli dinləyicilər, dinlədiyiniz verilişi rejissorluq etdi Həsən Sadiqi, yazıb oxudu mən Kübra Mirhüseyni.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyə tərəfindən ələ keçirilən Rusiya yük gəmisinin vəziyyətinin əlavə araşdırmaya ehtiyacı olduğunu bildirib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Lavrov deyib bu gəminin yükü Estoniya ilə Türkiyə arasındakı müqaviləyə uyğun olub. Biz bu məsələ xüsusi olaraq araşdırmalıyıq. Türkiyənin ələ keçirdiyi gəmi cümə axşamı Qara dənizdəki Berdyansk limanından yola düşüb və Rusiya bayrağı altında 7000 ton taxıl daşıyırmış. Ukrayna Türkiyədən gəmini ələ keçirməsini istəyib. Kiyev bu gəmidəki taxılın Ukraynaya məxsus olduğunu iddia edir. Lavrovun sözlərini davamında deyib, bu süni böhran yaratma cəhdi qəbul edilməzdir. Bizim taxıl və kimyəvi gübrə ixracımızda qərbin sanksiyalarının yaratdığı çətinliklərdən başqa heç bir problem yoxdur. İyulun 11-də səhər saatlarında Qazprom təmir işləri ilə əlaqədar şimal axını qaz kəməri ilə Avropaya qaz nəqlini tamamilə dayandırıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə təmir işlərinin iyulun 21-də davam edəcəyi bildirilir. Bu barədə Nord Stream AG qaz kəməri operatoru məlumat verib. Almaniya hökuməti profilaktika başa çatdıqdan sonra Rusiyanın boru kəməri ilə ixracı bərpa etməyəcəyindən ehtiyat edirdi. Nord Stream AG şirkətinin verdiyi məlumata görə qaz təchizatı planlaşdırılan təmirlə əlaqədar dayandırılıb. Şirkət cədvəlin qazın yuxarı və aşağı axın üzrə nəqli ilə bağlı tərəfdaşlarla razılaşdırıldığını və koordinasiya edildiyini bildirir. Johnson nəhayət istifa verdi. Boris Johnson Britaniyanın baş naziri və Mühafizəkarlar Partiyasının rəhbəri vəzifəsindən istifa verdiyini açıqlayıb. BBC-nin xəbərinə görə Johnson seçkilərə qədər bu vəzifəsini icra edəcəyini açıqlayıb. O bildirib ki, Britaniya hökuməti Kiyevi onun istifasından sonra da tam dəstəkləyəcəkdir. Fransanın salçı Milli Rally Partiyasının lideri Marine Le Pen Avrupa İttifaqının Rusiyaya qarşı sanksiyalarını tənqid edib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə, Ukrayna-Rusiya müharibəsi başlayandan bəri qərblilər sanksiyaların təzyiqini gücləndirərək, media müharibəsi ilə yanaşı Ukraynanı yüngül və ağır silahlarla təchiz etməklə münaqişəni qızışdırıblar. Moskva dəfələrlə bəyan edib ki, Ukraynaya qərb silahlarının göndərilməsi yalnız münaqişəni uzadacaq. Verilən məlumatlara görə Fransa parlamentinin üzvü Le Pen bazar günü verdiyi açıqlamada Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı sanksiyalarını tamamilə səmərəsiz adlandırıb. Fransanın sağçı Milli Rally Partiyasının lideri deyib, Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı cəza tədbirləri Fransa xalqına Rusiyadan daha çox təsir edib. Le Pen daha sonra əlavə edib, sanksiyalar Rusiyanı zənginləşdirib. Onlar Fransaya Rusiyadan daha çox sanksiya tətbiq ediblər. Qərbin sanksiyaları səbəbindən Fransa özü Rusiyadan neft ixracından asılı olan Hindistandan neft almağa məcbur olub. Sağçı müxalifətli lideri qeyd edib, hətta bir hərbi ekspert belə sizə Ukraynanın Rusiyaya qarşı qalib gələ biləcəyini söyləməyəcək. Yeganə həll yolu diplomatik həllidir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerika Prezidenti Washington Post qəzetinə verdiyi açıqlamasında ABŞ-ın İranın nüvə anlaşmasına qayıtmasına qədər ona qarşı diplomatik və iqtisadi təzyiqlərini davam etdirəcəyini iddia edib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumatı görə İran qarşısında diplomatik yanaşmada olduğu və nüvə anlaşmasına qayıtmaq üçün səy göstərdiyini iddia edən Amerika Prezidenti Joe Biden'in administrasiyası öz xoşməramlılığını göstərmək istiqamətində yenə heç bir addım götürməyib. Danışıqlarda iştirak edən ölkələrin böyük əksəriyyəti danışıqların tez bir zamanda yekunlaşdırılmasını istəyir. Amma yekun razılaşmanın əldə edilməsi Amerikanın bir neçə yerdə qalan mühüm və əsas məsələ ilə ilgili siyasi qərarlarını gözləyir. Amerika Prezidenti Joe Biden Qərbi Asiyaya səfəri ərəfəsində Washington Post qəzetinə verdiyi açıqlamada nüvə müzakirələri ilə ilgili İrana qarşı cəfəngiyyatlar irəli sürüb. İddia etmişdir ki, nüvə anlaşmasına geri dönənə qədər İran təcrid olunmuş vəziyyətdə qalacaq. Biden həmçinin iddia edib, mənim administrasiyam nüvə anlaşmasına qayıtması və öhdəliklərini yerinə yetirməsinə qədər İrana qarşı təzyiqləri artırmağa davam etdirəcək. İran İslam Cumhuriyyəti dəfələrlə vurğulayıb ki, bütün sanksiyaların ləğv olunacağı, nüvə anlaşmasının digər tərəflərinin öz öhdəliklərini yerinə yetirəcəkləri və İranın bu anlaşma altındakı mənafelərindən bəhrələnəcəyi halda nüvə anlaşmasının tam icrasına geri dönəcəkdir. ABŞ prezidentinin Fələstinin işğalı olunmuş ərazilərinə səfəri zamanı təhlükəsizlik narahatlıqları səbəbindən əraziyə 16 minə yaxın siyasi rejimə polisi yerləşdiriləcəkdir. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə ABŞ prezidenti iyulun 13-dən 16-sına də yaxın şərqə səfər edəcək. O, iyulun 16-sında keçiriləcək Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının sammitində iştirak etmək üçün Təl-Avivdən Səudi Ərəbistanına səfər edəcək. Sputnikin verdiyi məlumata görə, Siyans Rejim Polisinin sözçüsü Mikhail Zingerman bir mətbuat konferansında deyib, ABŞ Prezidenti Joe Biden'in Tel Aviv'e səfəri zamanı təhlükəsizliyin tam təmin edilməsi üçün hava limanı ərazisinə güc və ona gedən əsas yollara ən azı 16 min polis əməkdaşı yerləşdiriləcək ki, bu görünməmiş rəqəmdir. Siyasi rejim polisinin sözçüsünü bildirdiyinə görə İsrail polisi Joe Biden'in işğal olunmuş ərazilərə enişindən sonra Ərəbistana gedənə qədər səfəri və şəxsiyyətlərin təhlükəsizliyini təmin edəcək və onların ən əsas vəzifələrindən biri vətəndaşların həyat səviyyəsinə və normal ritminə dəyən zərərin minimuma endirilməsidir. Məlumatda deyilir, əməliyyat üçün təlim 2 ay ərzində yanğın söndürənlər, Siyans rejimi təhlükəsliyi agentliyi Şabak və bu rejimin xarici işlər nazirliyi ilə birgə həyata keçiriləcəkdir. Səfər zamanı bir sıra magistral yolların qısa müddətli bağlanacağı gözlənilir. Buna görə də vətəndaşlar polisin yeniliklərini izləməyə çağırılır. ABŞ Prezidentinin Səudiyyə Ərəbistanı və işğal olunmuş Fələstinə səfəri Fələstin və Səudiyyə Ərəbistanında insan haqları pozuntularına məhəl qoymadığı üçün həm daxildə, həm də insan haqları cəmiyyətləri tərəfindən geniş şəkildə tənqidlərlə üzləşmişdir. ABŞ Prezidentinin yaxın şərqə səfəri ilə ilgili millət vəkili Ruhullah Mütəfəkkir Azad danışır. Bərabər eşidirik.
Allahın adı ilə və hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm bilədən bağlı ki, sualı soruşdunuz. Vaqiyyadır ki, ayı Biden Amerikan prezidenti məntəqiyə gəlməkda çox əcib və eşitməli bir kəziyyət izlədir ki, bildirilərin Xaşıqçının, Cəmal Xaşıqçının qətlə yetişməsi o fəci surətdə və o vəhşiyana surətdə öldürülməsi siqaləti Ərəbistanda tərs Türkiyə Amerikanı vadar elədi ki, mozeydir. Hərçənin zahirli olsa da bərabəri Suud hükuməti və dövləti. Amma indi bu yandan ki, Ukrayna Rusiyanın zəhvi çıxıbdı və bunlar nəftin bazarını, tətib qaz və nəftin bazarını ağır bazar düzdürlər. Rusiyanın təhribi ilə müvazı olacaqlar, ya Rusiyanın ağır düzməsi ilə müvazı olacaqlar. Ondan ötür gəlirlər və bir tərəfi budur ki, gəlsinlə və Ərəbistana duvarı yaxınlaşmaqda. Onun sağlamalı imkanından istifadə edilmiş, sağlamalı imkanından istifadə edilmiş. Necə ki, Amerikanın qabaqçı prezidenti demişdi ki, Suudi Arabiya bir inək kimidir ki, onu sağlamalı olur. İndi də əmələn onu Suudi Arabiyanı sağlamalı inək görürlər və bir canlıqlar ona görür. İkimində məsələ budur ki, İran-İslam Respublikasının əlaqə məntəqədə irtibatı rəvabiti bilməlidir və önəmli və nəzirliyələr qüstərdə rəvabiti məntəqətə bahis olub ki, Amerika bu fikir düşsün ki, deyə bilsin, əlbəşdən çalışsın qonşularından İranın arasında istifasılmağa, qəsədə yaratmağa, problem idad eləmağa və qonşuları İranın əleyhinə bir yerə yıxmağa çalışmaqdadır. İranla Suudi Arabiyanın bu geçen günlerde yakınlaşmakları biraz çok ter ihtimali çoğalır. Ben bu gözüde Amerika'ya bu imkanı bu nicansılığı yaradım ki Zeynistir devletim Amerika'ya bu imkanı bu nicansılığı yaradım ki gelsinler ve çalışsınlar koymasınlar. Bu rejimde bir aranmış olsun. Bu rejimde bir yakınlaşma olsun rejim devletlerinin arasında. Bu halden de Suudi Arabiya dövlətinin və hükumətinin də qabiliyyəti var ki, Amerikaya bəli demağa, bunlar çox əlləşirdi o qabiliyyətdən istifadə edilsinlər. Necə ki, Yəməndə 8 ildən mütəcavizdir ki, yazıq milləti, Yəmən millətini orada qətlam edirlər və bu yandan da Zionist rejimə yaxınlaşmaqda Amerikanın o istəyin əməli edilir. Nələr gəlir Amerikanın gəlməyi, bu cür kəsləri elan edirlər. Fəqət nəftə görə dəyir, bəlkə istəyir, ondan fərater və ondan çoxlar bir işlər rejimdə görürsən və bu gəlməkdən o fitnə iyi gəlir. Əlbəttə, millətlər ayıqdırlar, nəzərimdə uzun gəlir ki, millətlərin ayıq olması və dövlətlərin, hükumətlərin bir ürünə irtibatı olması inşallah mani olar ki, Amerikanın ayı şun fikirləri başında
təşəkkür edirəm sizə.
ABŞ Prezidentinin məntəqəyə səfər ilə ilgili Dr. Ruhullah Mütəfəkkiri Azadı dinlədik. Sağ olsun. ABŞ Kongresinin web saytına əl çatanlıq yerli vaxtla cümə axşamı günü gecə saat 9 radələrində qısa müddət problemlə üzləşib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusça danışan və Klnet adlanan bir hacker qrupu öz Telegram kanalında bu kiber hücumun məsuliyyətini üzərinə götürüb. Ağev Rusiyanın Ukraynaya hücumunun əvvəlində Rusiya ordusunun kəşfiyyat bölməsinin Ukraynanın dövlət web saytlarına qarşı kiber hücumlarda məsuliyyət daşıdığını bildirdi. Ukrayna müharibəsi Rusiya və Ukraynanı himayə edən hakerlərin bu iki ölkənin infrastrukturlarını hədəfə almalarına səbəb olub. CNN-ə istinadən web saytın idarə olunması məsuliyyəti də daşıyan Kongres kitabxanasının rabitə şöbəsi müdürünün sözlərinə görə bu saytın fəaliyyəti gecə saat 11-dən sonra adi vəziyyətə qayıdıb. O deyib, bu hücumda kitabxana şəbəkəsi hədəfə alınmayıb və heç bir informasiya itməmişdir. Sonda, aparılan araşdırmalara görə Amerika sərhədçiləri miqrantlarla təhqiramiz və qeyri-peşəkar davranırlar. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, nəticəsi cümə günü dərc edilən rəsmi araşdırmaya görə ABŞ-ın sərhəd polisi Texas ştatında Meksika sərhəddi yaxınlığında əksəriyyəti haiti vətəndaş olan və 2021-ci ilin sentyabrında Amerikaya girməyə çalışan millərlə miqrantla qeyri-peşəkar və təhqiramiz bir şəkildə davranıb. Bu elə bir haldadır ki, Amerika polisinin haitili mühacirlərə qarşı təhqiramiz davranışı ABŞ daxilində və bu ölkədən kənarda böyük səs-küylə qarşılanıb. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının bu yaxınlarda açıqladığı araşdırmaya görə Meksika ilə ABŞ arasındakı sərhəd keçidi dünyanın ən təhlükəli quru keçidi sayılır. Bu araşdırma ABŞ-ın Texas ştatında tərk edilmiş bir yük maşınının qapalı hissəsində 53 miqrantın cəsədinin tapılmasından cəmi bir həftə sonra dərc edilib. Cari ilin əvvəlindən bəri Meksikadan ABŞ-a keçmək istəyən ən azı 493 miqrant həyatını itirib ki, bu da ABŞ-da miqrant ölümlərinin artan tendensiyasını göstərir. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdə başlıqlı verilişimizə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər. Bizimlə qaldığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sizə və ekspertimizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Seni ümidim sen penahın can hiç kimseye güvenmeyerek Allah'ım sen, Allah'ım sen Sesleyirem çalda seni Ümidim sen, penahım sen Hiç kimseye güvenmeyerek Allah'ım sen, Allah'ım sen Allah'ım sen, Allah'ım sen Ümidim sen, penahım sen Allah'ım sen, Allah'ım sen Ümidim sen, penahım sen Sene sarı baka gözüm Aynasına duman dolmaz Sene sarı baka gözüm Aynasına duman dolmaz Sen besleyen arzu bağı Hezan yasa yanıp solmaz Sen besleyen arzu bağı Hezan yasa yanıp solmaz Allah'ım sen, Allah'ım sen Ümidim sen, penahım sen Hesret kalsın Məni məndən aldı məni Qoyma səni məndən alsın Səslə məni bu qüvvətdən Qoyma könlüm həsret qalsın Məni məndən aldı məni Qoyma səni məndən alsın Allahım sən, Allahım sən Ümidim sən, pənahım sən Allah'ım sen, Allah'ım sen Ümidim sen, penahım sen Sene sarı baka gözüm Aynasına duman dolmaz Sene sarı baka gözüm Aynasına duman dolmaz Sen besleyen arzu bağı Hezan yasa yanıp solmaz Sen besleyen arzu bağı Hezan yasa yanıp solmaz Allah'ım sen, Allah'ım sen Ümidim sen, penahım sen Allah'ım sen, Allah'ım sen Ümidim sen, penahım sen
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishka.
Ya Qadiru Ya Allah, Ya Sadiru Ya Allah, Ya Qahharu Ya Allah, Ya Jabbaru Ya Allah, Ya Qahharu Ya Allah, Ya Jabbaru Ya Allah, Ya Qahharu Ya Allah, Ya Fattahu Ya Allah, Ya Qahharu Ya Allah, Ya Jabbaru Ya Allah, Ya Qahharu Ya Allah, Ya Fattahu Ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli, əziz və hörmətli dinləyici dostlar. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlersiniz. Salam ve salavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed.
Az Tebriz.ir.ir.ir.
Salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Salli ala
Dərli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişində İslami əxlaqiyyatla əlaqədar İslamın həyat bəxş edən təlimləri haqda söhbətimiz olacaq. Bizimlə qalıb dinləyin lütfən. Quran-ı Kerim insanları iki qrupa bölmüşdür. Diri və ölü. Sonra əlavə edir ki, bu Qur'an dirilik nişanəsi olan şəxslərə təsir edir. Mübarəkə Yasin surəsinin 69 və 70-ci ayələrində oxuyuruq.
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ
Və biz ona şeir öyrətmədik, ona yaraşmazdı da. Bu bir nəsihət və açıq-aşkar Qurandan qeyri başqa bir şey deyildir. Ki, qəlbi diri olanı qorxutsun və kafirlərə verilən əzab sözü doğrulsun. Quran-ı Kerimdə ölmək deyildikdə, fitrət nurunun sönməsi nəzərdə tutulur. Hər insan Allah tərəfindən verilən fitrət ilə dünyaya gəlir. Misal üçün, həqiqət axtarışı, haq tələblik və araşdırmağa meyilli fitrət ilə. Bu fitrət nuru söndüyü zaman insan zahirdə diri görünsə də belə, batində ölü bir varlığa çevrilmişdir. Zahiri və batini diri insanlar müxtəlif bitkilər çıxmağa hazır olan torpaq sahələri, bağ və bostanlara bənzəyirlər ki, Quran həmin insanların ruhuna səpildiyi zaman gül çiçək açmağa başlayır. Mübarəkə Ənam surəsinin 122-ci ayəsində oxuyuruq.
Və mən kənə məytən fə əhyəynəhu və cəalnə وجعل